Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre poruncile lui Dumnezeu. Discutăm despre decalog, discutăm despre legea lui Dumnezeu, în mod special discutăm despre prima poruncă. Porunca aceasta arată ființei umane că singurul Dumnezeu pe care noi trebuie să-L recunoaștem și să-L cinstim este El, Jehova, Creatorul, Cel care i-a scos pe evrei din robia egipteană, iar pe noi astăzi ne scoate din robia păcatului. Și afară de El, nu ne este îngăduit nouă oamenilor să avem alți Dumnezei. Porunca întâi cere din partea tuturor credincioșilor să cinstească pe Dumnezeu atât înăuntrul ființei umane cât și în afară. Din cinstea lui Dumnezeu decurg toate celelalte nevoi ale mântuirii noastre, ori de câte ori este nevoie, precum și aceea de a ne manifesta în viața aceasta ca copii al lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea apreciez faptul că ați venit cu sacrificiu și bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea, familia și sacrificiul pe care l-ați făcut astăzi. Domnule pastor, este o emisiune deosebită, o emisiune profundă în care vorbim despre Domnul Dumnezeul nostru și voința lui Dumnezeu manifestată în cele 10 porunci. În mod special, discutăm astăzi despre decalog. Dacă aveți Biblia la îndemână, v-aș invita să citim din Exodul 20, capitolul 20, de la versetul 1 în continuare, ceea ce este scris cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. Haideți să deschideți Sfânta Scriptură și de pe paginile Bibliei să citiți cele 10 porunci.
Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncele mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Dumnezeu a dat toate aceste porunci pentru ca omul să fie fericit. Și începând cu prima poruncă, El spune să nu avem alți Dumnezei în afară de El, întrucât El este unicul. Nu există o altă realitate. Este de bun simț, este logic că nu există alt Dumnezeu din moment ce El a creat toate lucrurile, ne-a creat și pe noi și logic este să-L recunoaștem pe El, să cauți pe alții e absurd. Nu poți avea alt Dumnezeu decât pe Dumnezeu la modul real. Poți să-L respingi pe Dumnezeu și toate încercările de a avea pe altcineva înseamnă respingerea lui Dumnezeu.
Și de fapt negarea lui Dumnezeu. Adică gândul care s-a inițiat în satana, în diavolul, pentru că diavolul este mincinos de la întemeierea lumii. Bine, Dumnezeu l-a creat ca un înger de lumină, dar el și-a pervertit caracterul și a ajuns un împotrivitor. Și lucrează dintrele lui și ori de câte ori vorbește, vorbește tot dintrele lui, adică rostește minciuni. În timp ce Dumnezeu subliniază adevărul și ne spune că adevărul ne va face slobozi, diavolul dorește să ne înrobească prin faptul că desconsideră cuvântul lui Dumnezeu. Însă, domnule pastor, sunt unii oameni care aduc textul din Matei, de la capitolul 22, versetul 37 până la 40, ca un argument asupra faptului că nu mai e chiar așa o cerință din partea lui Dumnezeu să respecti cele 10 porunci. Ne zice acest verset, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Ei, bine, această declarație este interpretată de unii credincioși ca fiind o scuză de a nu mai respecta toate cele 10 porunci. Credeți că Domnul Hristos a dorit să minimalizeze această declarație din prima poruncă? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sau toate cele 10 porunci. Credeți că Mântuitorul a dorit să minimalizeze importanța acestei descoperiri din partea lui Dumnezeu?
Nici de cum, și textul care citează pe Domnul Iisus Hristos arată clar că Domnul Iisus Hristos nu minimalizează niciuna dintre cele 10 porunci, pentru că spune, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Cu alte cuvinte, vorbim despre cele 10 porunci, vorbim despre iubirea îndreptată spre Dumnezeu și vorbim de primele 4 porunci care sunt în mod direct îndreptate spre Dumnezeu și încă 6 porunci îndreptate către noi oamenii și relațiile dintre noi. Este interesant faptul că Dumnezeu nici măcar 5 porunci nu și-a arondat lui. 4 pentru mine, 6 pentru voi, pentru voi oamenii. Așadar, cele 10 porunci sunt cuprinse în aceste două porunci. Practic, Domnul Iisus Hristos a rezumat esența legii și legea cuprinsă în cele 10 porunci trebuie să exprime dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru aproapele. Așadar, dacă cineva păzește aceste porunci din obligație și din alte motive decât cel al dragostei, anulează toată strădania, nu ajută la nimic. Lucrul acesta îl făceau fariseii. Ei făceau toate lucrurile acestea, dar fără să iubească. Iar dacă te împingea păcatul să-i atingi cu ceva, scoteau la iveală tot felul de răutăți și tot felul de gânduri și de cuvinte care n-aveau de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci îți dădeai seama că oamenii aceștia nu erau pătrunși de legea lui Dumnezeu. Ei păzeau legea pentru că așa căutau ei să se auto-îndreptățească. Dar ei nu asimilau caracterul lui Dumnezeu cuprins în cele 10 porunci. Dacă privim cu atenție, toate sunt date în așa fel încât să ne putem arăta dragostea și respectul față de cei din jur și, cel mai important, față de Dumnezeu. Și toate sunt întrețesute între ele pentru că nu poți iubi pe Dumnezeu și să urăști pe aproapele, spune tot Sfânta Scriptură.
Sau să iubești pe Dumnezeu și să calci porunca care zice să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău sau să nu-i cinstești ziua de închinare. Păi cum poți să iubești pe Dumnezeu atunci când tu îți faci un obiect al închinării, un alt Dumnezeu?
Îți doar vorbe goale, e ca atunci când doi tineri sunt într-o relație și în paralel mai au câte o relație sau două. Dar ei când își vorbesc, își spun cuvinte frumoase, vai, te iubesc, vai, nu mai pot fără tine și așa mai departe, dar ei mai au încă o relație sau două în paralel.
Da.
E fără sens.
În astfel de situații, nici vorbă de credincioșie față de Dumnezeu. Spune prima poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt cel care te-am scos din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, după cum bine ați citat. Spune Domnul Hristos în Matei 5, 17 la 18, ne este redat acest adevăr, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură din slovă, înainte ca să se fie împlinit toate lucrurile. Domnule pastor, vreau să vă întreb asupra acestui cuvânt, o iotă sau o frântură de slovă. Ce înseamnă o iotă sau frântura de slovă? Mântuitorul spune, nici de cum n-am venit să desfințez, am venit să împlinesc.
Cum să spun, caracterele ebraice, literele ebraice, alfabetul ebraic, conține mai multe caractere și iota e unul dintre cele mai mici, dacă nu chiar cel mai mic caracter. Și Domnul Iisus spune, nici măcar atât eu n-am venit să schimb. Câtă vreme nu vor trece cerurile și pământul, nici o iotă și nici o frântură de slovă din lege nu se vor schimba. Cu alte cuvinte, și probabil că mulți vor face joc de cuvinte și vor spune, da, dar pământul vor trece. Spunea Dumnezeu, chiar dacă vor trece, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ca să discutăm cum va fi pământul, va fi renoit. Sfânta Scriptură spune că va fi înnoit, va fi ars, va fi curățit, dar pământul va continua să existe.
Spune aici versetul, înainte ca să se fie împlinit toate lucrurile. Adică mulțumesc, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos sublinează foarte clar că ceea ce este scris în profeție se va împlini pe deplin și până la capăt, fără să țină cont de părerea sau de credincioșia unora. Dacă vrei, crezi, asculți, împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu alegi să faci altceva, o faci pe proprie răspundere. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înțelepciune divină și pentru acest mod, la superlativ, de a conduce lucrurile pentru binele copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu împlinește cuvântul pe deplin și repede pentru ca noi, într-adevăr, să avem acces în împărăția lui Dumnezeu prin harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Orice zi o nouă cale sub un cer necunoscut, dar știu glasul voiei sale și pășesc neabătut. De-e sau zi senină, am alături pe Iisus, călăuza și lumină, răsărit fără înțelese-mi apar, însă știu că viitorul e ascuns în al său har. Ochii mei de plâng în tari, aștept răspuns. Ziua care se vestește o întâmpin cu Iisus. Multe lucruri despre mâine ne-nțelese în apar, însă știu că viitorul e ascuns în al său har.
Chiar prin flăcări sau prin ape, să trec, eu aștept ca să mă scape Domnul care mă încred. Sărăcie, glas de săbi sau chiar moartea aș primi. Cel ce are-n grijă vrăbii,
știu că mă
va izbăvi. Multe lucruri despre mâine știu că viitorul
e ascuns,
e ascuns în al său har.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Legea lui Dumnezeu, despre Porunca lui Dumnezeu. Discutăm această declarație frumoasă a Tatălui nostru Ceresc, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, doresc să vă întreb, datoria noastră este facultativă de a asculta de Legea lui Dumnezeu sau noi trebuie să ascultăm punctual de tot ceea ce spune Domnul Dumnezeul nostru? Ce ne zice textul din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13?
În Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13, spune așa: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Spune înainte de chestiunea aceasta, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Eclesiastul a spus multe și la final rezumă tot ceea ce a spus cu aceste indicații: teme-te de Dumnezeu, păzește poruncele Lui. Aceasta este datoria oricărui om. A ține legea, a fi în rânduială cu Dumnezeu, este o datorie, dacă vrei să trăiești. Cu alte cuvinte, viața este dată de Dumnezeu cu această clauză: toate ființele care trăiesc trebuie să asculte. Vrei să coexiști cu Dumnezeu? Ascultă. Nu vrei să asculți? Înseamnă că nu vrei să existi. E de la sine înțeles. Se elimină una pe cealaltă.
Deci ascultarea noastră nu este facultativă. Dumnezeu ne spune: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile. Aceasta este datoria oricărui om. Faptul că omul relativizează, ascultă doar ce îi place sau ascultă cum îi place sau nu ascultă deloc, cum spuneam și adineaori, este o responsabilitate pe care unii oameni și-o asumă fără să știe într-adevăr ceea ce fac în direcția aceasta. Pentru că ne zice și 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face fără de lege și păcatul este fără de lege. Deci sunt oameni care se aruncă înainte așa în fără de lege, adică fără de legea lui Dumnezeu, fără porunca lui Dumnezeu. Și acești oameni sunt la discreția forțelor întunericului. Parcă n-aș vrea să spun treaba aceasta, dar aceasta este o realitate. Oameni care sunt la discreția forțelor celui rău. Și nu e de mirare că sunt oameni care se închină, cum spune Apocalipsa, într-o sinagogă a satanei. Deci închinarea lor este o formă și de multe ori adresată nici ei nu știu cui, sau poate știu prea bine.
Vrând nevrând, închinarea presupune ascultare, presupune supunere. Actul închinării este un simbol al supunerii noastre față de Dumnezeu. Degeaba te pleci pe genunchi dacă n-asculți. Degeaba faci mătănii dacă nu împlinești, dacă n-asculți. N-are nicio valoare. Și avem atâtea exemple din Evul Mediu, de exemplu. Era în relație de suzeranitate față de o împărăție mai mare și tu ca domnitor trebuia să îngenunchezi înainte celuilalt, dar celălalt nu se mulțumea doar cu atât. Îngenunchiere n-avea nicio valoare dacă în spate nu veneau cei cu birul, cei cu darurile, cei cu dările pentru imperiul care stăpânea asupra teritoriilor noastre. Dacă domnitorul ar fi mers pur și simplu fără să ducă impozitele și toate lucrurile cerute de imperiu, se ducea doar să se plece, să zicem că ar fi zis, ok, hai că voi compensa, mă voi pleca de 7 ori mai mult. Avea vreo valoare? N-avea nicio valoare. Tot astfel, închinarea noastră, de multe ori, ajungem să o rezumăm la actul închinării. Nu are nicio valoare actul închinării dacă nu este acompaniat de ascultare. De fapt, închinare înseamnă ascultare. De aceea diavolul caută închinare. De ce? El vrea supuși. Și este logic, atunci când ai mulți supuși, ai putere mai mare. Și cu cât ai mai mulți supuși, cu atât ești mai puternic, mai influent. Oricât de multă putere ai avea tu ca persoană finită, nu vei putea sta niciodată împotriva unui Dumnezeu infinit. Asta e clar. Dar diavolul vrea putere.
Tocmai am citit aici, de fapt ați citit dumneavoastră Eclesiastul 12 cu 13, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, simplu. Ori această temere de Dumnezeu nu este ca să tremuri așa de frică, ci este un respect pe care noi oamenii îl acordăm Domnului Dumnezeului nostru, Tatălui nostru Ceresc. Faptul că sunt unii oameni care aleg să se închine într-o sinagogă a satanei, cum ziceam, este o responsabilitate prea mare pentru ei, păcat că unii nici nu-și dau seama.
E o teamă de a-L supăra pe Dumnezeu, de a nu fi în relații bune cu El. Este necesar să ținem toate cele 10 porunci, întrucât Dumnezeu ne le-a dat și lucrurile acestea ne țin într-o relație bună cu El. Dacă știi că cineva îți deține toate bunurile, toate activele, păi te poți purta urât cu el? Și având în vedere faptul că noi datorăm lui Dumnezeu viața, existența, tot ceea ce suntem, cine ar vrea să se pună rău cu Dumnezeu?
De fapt ne zice și textul din Iacov, capitolul 2, de la versetul 10, în continuare, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate, căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător de lege. Spuneați că trebuie să ținem toată legea. Exact, pentru că o singură breșă în porunca lui Dumnezeu s-ar putea să fie ușa sau crăpătura prin care diavolul să pătrundă și să-ți nimicească credința. Pentru că de la început a fost un înșelător și el nu stă în lucrările binelui. El întotdeauna gândește, socotește și acționează pentru distrugere. De ce? Pentru că știe că are puțină vreme. Spune și textul Sfintelor Scripturi, răcnește ca un leu și caută pe cine se înghite, pentru că știe că vremea îi este aproape. Acum, ne gândim la acest verset, se face vinovat de toate. Cum adică se face vinovat? Pentru că cele care le-a păzit, nu are problemă cu ele.
Dumnezeu vrea ascultare de plină. Diavolul știe că nu trebuie să faci prea multe ca să nu mai fii în relație bună cu Dumnezeu. Ci acolo puțin. Ci că da, te respect, dar din când în când îți mai dau câte o palmă. Dar în rest te respect. Este lipsă de respect.
Și că, dragă soție, semnezi aici certificatul de căsătorie, 98 de nopți voi fi acasă, 2 voi fi plecat. Nu știu care soție ar accepta un așa soț. Nu vorbim de circumstanțe, sunt circumstanțe foarte grele, situații foarte grele în lumea în care trăim. Sunt sărace fete sau femei care își duc viața cum pot, știu realitatea, dar duc viața înainte pentru a-și crește copiii. Însă acolo nu există tihnă, nu există binecuvântare, nu există așa spirit de liniște, nu este mulțumire sufletească. Ori Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Pentru că dacă ar accepta un astfel de lucru, atunci iadul de pe pământ s-ar transfera ușor-ușor și în împărăția cerurilor. Ori Tatăl nostru ceresc a exclus odată pentru totdeauna istoria răului de pe meleagurile cerului și prin harul lui Dumnezeu și pe pământul nostru va fi restaurată într-un sfârșit împărăția lui Dumnezeu, în care nu va mai fi nici plâns, nici tânguire, pentru că lucrurile dintâi vor trece. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și să vă întreb asupra textului din Romani, capitolul 3, versetul 20. Cum adică prin lege ne vine cunoștința deplină a păcatului? Care este scopul legii în direcția aceasta sau a poruncilor lui Dumnezeu? Vorbim astăzi despre prima poruncă care spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Cum adică prin cunoașterea acestei porunci vine cunoștința deplină a ceea ce este rău?
Imaginați-vă că trebuie să mergeți la o întâlnire specială și acolo se cere uniformă și nu știi de ea. Te duci fără uniformă și atunci cineva vine și te aduce la cunoștință: domnul, cum te numești, trebuie să porți uniformă. Din momentul acela vei cunoaște faptul că a umbla fără uniformă înseamnă a fi fără respect față de cei care te-au chemat acolo. Tot așa este și cu legea. Dacă nu ar fi lege, noi n-am avea cunoștință despre lucrurile care l-ar deranja pe Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat legea sa ca să știm clar ce nu trebuie să facem. El a limitat în felul acesta răul în lumea noastră, deși cu tot cu reguli, cu tot cu lege și așa mai departe, sunt călcători. Mai este ceva. Legea este necesară ca să știm cum să ascultăm de Dumnezeu și legea este necesară în același timp ca să faci și o separare între cei care ascultă și cei care nu ascultă. Legea am putea să o numim ca pe un... am putea să o asemănăm cu un gard, cu un cadran, cu ceva. Pentru că în lipsa ei toate lucrurile ar fi relative, nu bune, nu rele. N-ai avea ceva, n-ai avea un etalon, n-ai avea un punct de sprijin de unde să pornești. Dom'le, ăsta este rău, ăsta este bun. Dar simplu, cât de simplu s-ar putea explica, ceea ce este rău duce la moarte. Și Dumnezeu a încercat și cu succes va fi pentru veșnicie moarte să nu mai existe, pentru că Sfânta Scriptură așa termină: moartea nu va mai fi. Moartea vine din rău. Răul duce la moarte, chiar dacă pe termen scurt poate părea că dacă răul este îndreptat către ceilalți, nu mă afectează, e ok, eu trăiesc. Nu! Este ca într-un cerc vicios. Nu-ți vine rândul acum, îți vine rândul mai târziu. Răul aduce moarte și atunci Dumnezeu, El este dătătorul vieții, El este viața, El este calea, adevărul, viața. El dorește ca să nu existe moarte, El dorește ca să nu existe rău și atunci tot ceea ce duce la moarte, am putea spune, este definit ca fiind rău. Și cum putem identifica fiecare aspect? Prin cele 10 porunci. Deci Dumnezeu este atât de iubitor față de noi că El ne vrea cu gelozie vii, nu morți. De aceea ne-a dat cele 10 porunci. Dincolo de chestiunea asta, vai, n-am voie, vai, nu știu ce, Dumnezeu vrea să trăim.
Și apoi, nu e nevoie să spargi toate cele 10 ferestre de la casă pentru ca viscolul iernii să-ți năvălească în dormitor sau în sufragerie sau în bucătărie. E suficient să spargi una, două din cele 10 și casa va fi plină
mai
de înger.
Mai ales cum erau verandele înainte, cu multe ochiuri de sticlă. Ai spart un ochi și e rezolvat. Da, Dumnezeu, apa va intra.
Dumnezeu știe că 10 cuvinte din partea lui Dumnezeu, 10 porunci, ilustrează pe deplin caracterul lui, caracterul lui divin. Sau am mai putea ilustra legea lui Dumnezeu sau poruncile lui Dumnezeu cu o oglindă. Nu știi că ești murdar pe față până nu te privești în oglinda respectivă. Păi ce faci? Spargi oglinda ca să nu te mai vezi murdar sau mergi la apă să te speli? Apa fiind harul lui Dumnezeu, da? Te privești în oglindă. Cam poruncile lui Dumnezeu, prin lege vine cunoștința deplină a păcatului și mergi la harul divin care să te spele, da? Să te curățească. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har divin care ne este dat prin mijlocirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să putem să fim părtași acestui har divin. Domnule pastor, mulțumesc, mulțumesc frumos. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mai greu.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și iată-ne la microfonul emisiunii noastre de astăzi. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte aș dori să vă întreb, poate fi considerată porunca din partea lui Dumnezeu un scop în sine? Dacă Dumnezeu ne poruncește să nu avem alți Dumnezei în afară de El, în prima poruncă, poate fi considerat acest lucru ca un act autoritar din partea lui Dumnezeu în care își dorește gloria supremă? Sau Dumnezeu explică, ne arată în porunci caracterul Său și voința Lui divină față în față cu dorința de a ne fi bine și nouă?
Nu este o chestiune de egoism al lui Dumnezeu, să spunem. Este o realitate. Dumnezeu ne spune, măi, nu este altul în afară de mine, eu am creat totul. Este, cum spuneam, și de bun simț și logic și așa mai departe. Este o prezentare a realității. Dumnezeu este realist în primul rând. El nu o face din narcisism, din dorința aceasta de a se glorifica singur, de a fi El în centru și așa mai departe. El este în centru pentru că este, nu că și-a câștigat sau și-a arondat el cumva această funcție. El este prin sine, din veșnicii, pentru că este. Și el ne prezintă realitatea. Eu sunt cel ce sunt, îi spunea Dumnezeu lui Moise. Eu sunt, spunea.
Lucru pe care noi trebuie să-l recunoaștem și să-l acceptăm fără să-l comentăm, pentru că a demonstrat la crucea Golgotei Tatăl împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, Trinitatea Divină, deci superlativ un Dumnezeu, a demonstrat iubire față de noi. O iubire până la capăt, până ce Mântuitorul și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Ori Dumnezeu așa se prezinte pe sine. Eu sunt cel ce sunt și afară de mine nu este un alt Dumnezeu. Iar în direcția aceasta, El lucrează spre binele și pentru binele nostru. Haideți să ne uităm un pic și asupra acestei perioade din istoria Vechiului Testament. Una dintre cele mai mari ispite la care întreaga societate era supusă, în acea perioadă era politeismul. Și nu trebuie să discutăm prea mult în direcția aceasta, pentru că toată lumea știe despre istoria Egiptului sau mai înainte, proto-Egiptul și tot așa. Era guvernată de o credință care se încredea într-o paletă foarte mare de divinități. Ce ați putea spune despre perioada de astăzi, de acum? Cum se raportează omul la divinitate? La această cerință a lui Dumnezeu să nu ai alți Dumnezei în afară de mine.
Astăzi, pentru cei care neagă existența lui Dumnezeu, Dumnezeu nu există în niciun fel. Ei cred că ei există pur și simplu, că așa trebuia să fie și nu vor să aibă de-a face cu niciun fel de Dumnezeu, dacă ar exista. Însă cei din Vechiul Testament, din Antichitate, de demult, ei aveau interacțiune cu acei așa ziși zei. Pentru că spiritele demonice chiar se manifestau și era simplu pentru că în religia adevărată, în credința adevărată, Dumnezeu ți se arăta, îți vorbea și așa mai departe dacă era într-o relație bună cu El. În schimb, în credințele acestea, nu trebuia să fie decât firesc și din calea afară de imoral, amoral. Inclusiv în poveștile lor, în legendele lor, zeii erau mai imorali decât oamenii. Deci era ceva firesc și omul era tentat să accepte așa ceva pentru că, una, avea interacțiune, cum spuneam, se manifestau acei așa zeci zei care nu erau nimic altceva decât demoni. Doi, mai era asociată foarte mult și cu sexualitatea, cu senzualitatea. Oamenii dintotdeauna au fost atrași de această latură. Prin această împletire, ei au fost prinși. Și astăzi, oamenii, chiar dacă nu numesc lucrul acesta, dar și astăzi ei se supun la tot felul de influențe negative care vin din partea îngerilor Întunericului, chiar dacă o recunosc sau nu. Toate patimele din lumea aceasta nu vin de la Dumnezeu, vin de la diavol și de la coliții lui. Și chiar dacă nu mai există temple dedicate pentru nu știu ce zei astăzi, oamenii se închină practic, ascultând de îndemnurile vrăjmașului. Și da, există și astăzi o aplecare puternică asupra acelorași duhuri nimicitoare, acelorași duhuri necurate, prin influențele și prin înclinațiile pe care le transmit oamenilor prin poftă.
Nu vorbim doar de faptul că oamenii aleg să meargă la vrăjitori sau la ghicitori sau la cititori în stele.
Nu e nevoie.
Vorbim și despre faptul că în practica de fiecare zi omul alege lucrările răului. Gândește,
acționează. Înseamnă că te închini, înseamnă că te supui. Simplu. A, că nu pleci capul. Dar nu mai e nevoie, că tu deja asculți de el. Dacă asculți de el, ce nevoie mai e să pleci capul?
Avem și un verset de pe paginile Sfintelor Scripturi. E Ioan, capitolul 14, versetul 30. Însuși Domnul și Mântuitorul spune acest lucru. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Deci însuși Mântuitorul recunoaște că Satana este un stăpânitor al acestei lumi prin alegerea oamenilor, printr-o înșelăciune pe care diavolul, în mod abuziv, a pus-o la cale asupra acestui pământ. Vedeți acolo în momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este dus în pustia ispitirii, una dintre ispitirile Domnului Hristos, ție îți voi da toată această stăpânire, slava acestor împărății. Mântuitorul este pus față în față cu această provocare din partea diavolului și continuă versetul, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Aici este o minciună. Slava acestor împărății n-a fost dată diavolului. El și-a însușit-o prin fraudă și prin minciună.
Mulți se tem de diavol prin prisma faptului că Dumnezeu va aduce distrugerea într-o zi. Dar pierd în vedere faptul că diavolul este împotrivitor lui Dumnezeu și va fi distrus din cauza acestui aspect. Dar și tu, nesupunându-te lui Dumnezeu, ești împotrivitor. Și ți-e frică de diavol știind clar că el va avea sfârșitul acesta, dar până la urmă urmei și tu, dacă ești împotrivitor, vei avea aceeași soartă. Și dacă vei avea aceeași soartă, vrând nevrând, ajungi să votezi. Imaginați-vă că am merge la niște alegeri din punct de vedere politic și alegi pe cineva. Imaginați-vă că în scena aceasta imensă a întregului pământ, oamenii votează cu diavolul, cei mai mulți. De cum? Prin atitudini, prin înclinații, prin felul de a gândi, felul de a acționa, pentru că noi suntem firești și firea noastră pământească ne duce spre păcat, spre moarte și spre nimicire. Și diavolul tot firesc este. Și dacă tot firesc este, este ca de al nostru. Vorbesc din punct de vedere firește, vorbesc din punct de vedere pământește. Și sunt oameni care pe față sunt prieteni cu diavolul. Adică pe față ei sunt împotrivitori lui Dumnezeu cu toată conștiința. Ei bine, nu e nevoie ca să fii în felul acesta, cum sunt cei care sunt sau și-au vândut sufletul diavolului, care merg la spiritii și așa mai departe. Nu e nevoie neapărat să faci așa, dar dacă ești respingător, mai mult sau mai puțin conștient, dar din păcate mulți sunt chiar conștienți de chestiunea aceasta, ești respingător al apelurilor lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ești împotrivitor și dacă ești împotrivitor, chiar dacă ți-e frică de diavol pe care îl pictează oamenii cu coasă, cu coarne și așa mai departe, declarativ ești dușman cu el, dar practic tu nu ești dușman cu el.
Da, ești din aceeași tabără.
Din aceeași tabără.
chiar dacă te îngrozești, nu știu ce, dar tu ai aceleași năzuințe, ai aceeași... Și e tare nefastă situația.
Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi și timpul ne presează și n-aș dori să trecem peste această întrebare. Considerați că diavolul, satana, cel care de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr, ori de câte ori vorbește, spune o minciună, vorbește dintr-ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Așa ne este zis în Ioan 8,44. Credeți că va renunța vreodată la pretențiile sale de supremație în lupta împotriva împărăției lui Dumnezeu?
Nici de cum. Până la distrugere totală, el va face la fel. Spune Sfânta Scriptură că, prezentând scenele finale, îl vedem din nou pe diavol amăgind mulțimile. Și lucrul acesta el l-a făcut și o va face până la capăt, până la distrugere, până când nu va mai fi.
De aceea avertizarea din prima poruncă este atât de puternică, de aceea Dumnezeu subliniază atât de accentuat, mai să nu aveți alți Dumnezei în afară de mine, pentru că știe că cei care se asociază cu diavolul vor avea aceeași soartă de nimicire finală de la fața lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne dea credincioșia, puterea, înțelepciunea să lucrăm de partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta și familia dumneavoastră și efortul pe care îl depuneți și persoanele care și-au luat din timp ca să stea, să asculte, să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viața veșnică.
Mulțumesc tare mult! Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste tot ceea ce dumneavoastră împliniți în viața aceasta și credincioșia din partea lui Dumnezeu să ne conducă pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!